Azat Sülüt, Beşiktaş'a geçki saat 6 oldu. Кутман, кечиңиз менен угарман. Кеч казаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Муфтият чет өлкөлөрдө иштеген эмгек мигранттар арасында Кыргызстанда калган жубайларына уюлдук телефон, интернет жана SMS аркылуу талак берип ажырашышына бөгөт коюшу мүмкүн.
Үйлөнгөндө да молдонун күбөсү менен эки адам эки жактан күбө болуп туруп, анан кийин нике кыйылат да. Ажырашканда эмнегедир эч кимди чакырбай эле телефондон же болсо интернеттен талак берип коюшуп атат.
Миллиондогон каражатты кымырган деген шек менен Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан бир депутатына кылмыш иши козголду. Алдыдагы жарым саатта Израиль Палестин жаңжалы жана ошондой эле Бишкектеги Жапон долбоочулар тобунун концертинен репортаж уктурабыз. Азаттык жыйынтыгында болуңуз. Бүгүн 19 ноябрь күнгө дүйшөмбү, кечки азаттыкта Прага студиясынан Жанаракаев алып баруудамын. Алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Кыргызстанда жугуштуу ооруга чалдыккандар көбөйүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымдашынча, 12-18 ноябрь ортолугунда 4000 ашуун учуркатталган. Алардын көбү сарык жугузуп алган. Мектепке чейинки жана мектепке барган балдар. Жугуштуу оору жуккандар көбүнчө Чүй менен Ысык Көл аймагында жана Бишкекте катталууда. Сасык тумоо менен ооругандар өткөн жумаларга салыштырмалуу 14.5% көбөйдү. Сасык тумоого чалдыккандардын саны боюнча биринчи орунда Бишкек шаары, андан кийин Ош жана Чүй облустары турат. Ош шаардык газ чарба башкармалыгы 2010 жылкы улут аралык коюк алаңда жапа чеккен конуштарга газ бере баштады. Башкармалыктын орун басар жетекчиси Зина Азимкулованын азаттыкка билдиришинче, газ түтүктөрү жана эсептегичтер көчөлөргө акысыз коюлат, бирок газды көчөдөн үйгө туташтыруу үчүн ар бир жаран өзү төлөшү шарт. Газдаштырууну Дүйнөлүк өнүктүрүү банкы каржылоодо. 2010 жылдагы жаңжалда түтүктөр жарактан чыкканына байланыштуу Оштогу Фурхат, Шарк, Сейит Түбө конуштарында Навои көчөсүндө газ жок болчу. Чатакта жабыркаган мин үй бүлөдө азыр газ эсептегичи жок. Президент Барак Обама Мьянма оппозициясынын лидери Аун Сан Су Чжи менен кездешти бүгүн. Обама Мьянмага расмий визит менен барган АКШнын биринчи президенти. Барак Обама Мьянма үчүн демократиялашууну улантуу абдан маанилүү экенин Чжи айым менен анын Янгконгдогу үйүндө болгон кездешүүдөн соң журналисттерге билдирди.
Our goal is to sustain the momentum.
Биздин максатыбыз демократизациянын импульсун сактоо. Ал деген ишенимдүү өкмөттүк мекемелерди куруу, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, этностук чатактарды басуу, ошондой эле өлкө жарандарынын билим алуу, дарылануу жана экономикалык мүмкүнчүлүгүн камсыздоо, деди президент Обама. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Су Чжи айым 15 жылдай үй камагында отуруп 2010 жылы бошотулган. Барак Обама бүгүн эле Мьянманын президенти Тейн Сейинге да жолукту. Мьянма лидери Обаманы адам укугун жакшыртуу боюнча реформа менен тааныштырды. АКШ президенти Янгонго келер алдында 50 саясий туткун абактан чыгарылганы маалымдалган. Мьянманы узак жылдар аскери хунта башкарып келген. Израиль Палестин калабасына бүгүн 6 күн болууда. Израилдин авиа чабуулдарынан бүгүн кеминде 10 палестиналык курман болгонун палестиналык медиктер маалымдашты. Израиль армиясынын кабарлашынча өткөн түнү Хаммастын жетекчилигине караштуу Газа секторундагы имараттарга 80 ашуун соккурулду. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүн Египетке келет. Визиттин максаты Египет президенти Мухаммед Морсинин Израиль жана палестиндерди элдештирүү аракетин колдоо. Хаммастын Израилди аткылоосуна жооп кылып, жөөт армиясы 6 күн мурда Газадагы Хаммаска таандык делген жайларга соккур ура баштаган. Бул арада бери дегенде 85 палестиналык жана 3 израилдик наут болду. Москвада кароосуз калган 5 кыргызстандык наристе мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги өткөн жуманын аягында маалымдады. Социалдык өнүктүгүү министрлиги балдарды Токмоктогу балдар үйүнө жайгаштырат жана багып алууга жарамдуу тууган туушкандарын издешет. Ушуну менен былтыртан тарта Орусиядан 19 наристе келди. Соңку учурда Орусияда балдар үйлөрүндө кыргызстандык мигрант кыз келиндер төрөп таштап кеткен наристелер көбөйүүдө.
Рахмат, соңғы жаңалықтар менен Амирбек Азам улу таныштырды. Угарман, сиз бул жаңалыкка кабарларды, баяндарды, сүрөт, видеолорду Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Кыргызстанда 20 ноябрда маалымалы менен кар жайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй жана Талас облустарында -1-6 градус суук болот, Баткен облусунда +5 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында +5-10 градус жылуу болот, Ысык Көлдө -3-2 градус жылуу. Нарын облусунда -1-6 градус суук болот экен. Эртең Бишкекте маалымалы менен кар жайт, жолдор тайгак, тоңголок болот. Абанын температурасы күндүз -2-4 градуска суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу муфтиятка кайрылып, жубайлардын SMS ажырашуусуна, башкача айтканда, телефон же интернет аркылуу талак берүүгө тыюу салынууну суранды. Буга чет өлкөлөрдө иштеген мигранттар арасында Кыргызстанда калган жубайларына уюлдук телефон, интернет же SMS аркылуу ажырашуу тууралуу маалымат берүү көрүнүшү күчөгөнү себеп болгон. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулунун айтымында чет өлкөдө иштеген мигранттар арасында Кыргызстанда калган жубайларына уюлдук телефон, интернет же SMS аркылуу талак берүү көрүнүштөрү орун алууда. SMS ажырашууга тыюу салуу, үй бүлөлүк баалуулуктарды жогорулатууга, жаштарды адептүүлүккө, ата бабаларыбыздын салтында жана дининде тарбиялоого жардам берет, дейт Турсунбай Бакир уулу.
Үйлөнгөндө да молдонун күбөсү менен эки адам эки жактан күбө болуп туруп, анан кийин нике кыйылат да. Ажырашканда эмнегедир эч кимди чакырбай эле телефондон же болбосо интернеттен талак берип коюшуп атат. Ошондуктан бул маселени мен муфтиятка кайрылдым. Бул туура эмеспи? Албетте, менин оюмча бул туура эмес. Ошон үчүн муфтият мындай талак берүүгө тыюу салыш керек.
Адистердин айтымында SMS талак кеңири жайылбаганы менен коомчулукта учурап жатат. Андай көрүнүш Орусияга бирге иштегени барган жубайлар арасында да жок эмес экен. Москвадагы Кыргызстан аялдары коомдук бирикмесинин төрайымы Бурулча Төрөбекованын билдиришинче, уюлдук телефондогу билдирүү же SMS аркылуу талак берди деп арызданган кыз келиндер бар.
Көпчүлүктөр айтып калат, телефондон SMS неме берип койду, талак берип койду эже мага деп. Ошентип мен сага талак бердим деп жазып коет, эже ушундай болобу деген вопрос берет, анан күлүп коесу, ушундай да болчубу? Ата энеңер бар го акыры, ата энелери келип ортого түшүп төрт сүй жетер болуп ай бала, бул эмне дегениң деп.
Депутаттын кайрылуусуна муфтият расмий кандай жооп кайтарат, азырынча белгисиз. Бирок мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн кызматкери Акыл Бекиев ислам дини жазуу түрүндө талак берүүгө тыюу салбасын билдирди.
Жазуу түрүндө да талак берсе болот шарияттан. Жазылганда бирок шарты бар, ошол күйөөсү мен баланы чайып түкүнчө, аягым баланы чайып түкүнчөгө талагыны бердим деп өткөн чак менен бердим деп айткан болсо, ошол деле талак ордуна эсеп болот. Интернет аркылуубу, телефон аркылуубу айырмасы жок. Главный ошол эмеге жазылып кагазга, эми бул интернеттин бети деле кагаз ордуна эсеп.
Шариятта жубайлардын ажырашуусу адал деп саналганы менен ал Кудайдын ачуусун келтире турган иш экенин белгилеген Акыл Бекиев аны жубайлар бирге жашай албай калгандагы эң акыркы аргасыз чара экенин айтты. Ал талак берүүдө жеңил ойлуулукка алдыргандар да бар, дейт. Кыргыз коомчулугунда баш кошкон жубайлар адатта шариятка негизделип нике окутат. Бирок мыйзам жагынан мамлекеттик жарандарды каттоо мекемесинен алынган нике күбөлүгү башкы документ катары саналат. Ажырашкан кезде да ал сот аркылуу жокко чыгарылышы керек, дейт юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов.
Үйлөнөбүз, баш кошобуз деген жарандар арыз жазып, анан ошол мамлекеттик каттоодо үйлө катары өтөт да. Ал эми жанагы ар кандай баягы себептер менен ажырашып ал келишимди бузабыз, биз үй бүлөдөн ошо ажырашабыз десе, анда только милдеттүү түрдө сот аркылуу гана. Ал эми жанагы SMS аркылуу талак деген, мен муну мындай деп эсептейм да, бул даже динге да каршы келет. Динде дагы андай Куранда жок да, эми SMS жазып анан ушинтип талак кылса болот дегенчи. Бул баягы бир султоонун бир түрү да.
Уюлдук телефондогу билдирүү аркылуу ажырашууга тыюу салуу кошуна Тажикстанда да кызуу талкууланып келатат. Москвадагы мигранттар менен иштешкен Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрайымы Жамиля Бегиеванын айтымында, Кыргызстанга караганда чыны менен Тажикстанда бул чоң маселеге айланган. Ал эми Сауд Арабиясы жана Малайзия сыяктуу ислам өлкөлөрүндө электрондук почта аркылуу ажырашуу мыйзам түрүндө таанылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруусун улантабыз. Жакын кычыгышта кырдаал азыр оор бойдон Израиль армиясы менен Газа секторунда бийлик жүргүзгөн Хамасчылардын аткылашып жатканына бүгүн 6-чы күндүн жүзү болууда. Соңку маалыматтар боюнча Израиль авиациясы өткөн түнү Газа тилкесиндеги Хамастын жетекчилеринин турак жайларына соккурду. Израиль менен палестиндер арасындагы абал азыр кандай болууда? Бул тууралуу айтып бергени азыр студияда Амирбек Азам улу отурат. Амирбек, айтсаңыз, мына соңку абал кандай Израиль менен палестиндер ортосундагы?
Израилдер менен палестиндер ортосундагы акыркы абал начар. Себеби өткөн түнү эле Израилдин авиа күчтөрү Газа секторуна 80 ашуун жолу соккурганы маалымдалды алды. Ошол эле учурда Хаммасчылар деле аткылап атканы жөнүндө маалыматтар бар. Мына бул Израилдик аскерлердин чабуулунан ошондо кеминде 10 адам өлгөнүн Палестин тарап билдирди да. Палестинанын медицина кызматкерлери. А жалпысынан ушул 14 ноябрда Израиль Хаммасчылардын ракета чабуулуна жооп кылып жапырт аскерий аракетке өткөндөн бери бүгүнгө карай ошондон бери 87 палестиналык, анын ичинде көп карапайым жарандар да бар, балдар дагы бар наут болгон. Ал эми Израиль тараптан 3 адам өлгөн. Бирок көпчүлүк талдоочулардын айтымында Израиль абадан коргоо өтө көп каражат жумшап абадан коргонуу системасын курганы менен азыркы палестиналыктардын ракета чабуулдары мына ушул калкандын да тешиги бар экенин көргөзүп атат. Себеби кийинки күндөрү Израилдин бир топ шаарларына ракета түшкөн да. Израиль өзү дагы асманда бир топ Хаммасчылар аткан ракеталарды жок кылганын маалымдады. Деген менен абал оор. Себеби мунун өзүн мына билесиздер, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Газадагы палестин калкына жардам берүү боюнча эл аралык уюмдарга да кайрылды азык түлүктөн.
Анан мына буга чейин Египеттин премьер министри дагы ушул Газага сапары менен барды эле. Негизи эле эл аралык уюмдар, мисалы улуттар уюму, Европа биримдиги, ошондой эле АКШ, Кытай сыяктуу улуттар менен коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүнүн позициясы кандай болду азыр?
Туура, Израилдин премьер министри өткөн жумада Газага барды эле. Египеттин, кечир, туура айтасыз. Египеттин премьер министри өткөн жумада Газага барды. Ошондон кийин Египеттин президенти Мурси, Мухаммед Мурси жакында тынчтык келишимине кол эки тарап элди бир аз угатууларды токтотот деген, бирок ал кандай негизде Хамасчылар менен кандай сүйлөшкөнү белгисиз. Ал эми улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүн Египетке келет. Ал албетте ушул жерде Египеттин ортомчулук миссиясын колдоо үчүн келүүдө да. Бул жерде Түркия менен Египет абалдан пайдаланып өздөрүнүн региондо өтө мындай чоң оюнчу экенин көргөзгөнгө аракет кылып атышат. Ал эми Европа биримдигин айтсак, Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча комиссары Катерин Эштонайн бүгүн Брюсселге келгенден кийин Европа биримдигини кырдаал өтө тынчсызданып жатканын айтты. Азыр ошонун үнүн угуп көрөлү.
I'm very concerned about the loss of life. But I've also been saying мени адамдардын курман болгону аябай тынчсыздантат. Газа маселесин биротоло чечүү керек экенин узактан бери үзбөй айтып келем. Мен Газада 3 ирет болдум. Биз азыркыдай ар кандай ракета чабуулдарын болтурбоонун жолун ошондой эле региондун калкына коопсуздук жана тынчтык алып келүүнүн амалын табышыбыз керек.
Бул Евро биримдиктин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштонайн болду. Ал эми НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен да бүгүн Брюсселге келгенден кийин жасаган билдирүүсүндө Израилдин өзүн коргоо укугу бар деди. Бирок ошол эле учурда Израилди сабырдуулукка да чакырды. Белгилей кетебиз, АКШ президенти Барак Обама да түштүк чыгыш Азиядагы сапары учурунда эгерде өлкөгө катуу соккурулуп жаткан шартта, азыркыдай шартта, Израилдин территориясына ракета аткыланып жаткан шартта Израилдин өзүн өзү коргоо укугу бар деген болчу да.
Амирбек, эми кыскача айта кетсеңиз, мына жакынкы чыгышта кырдаал тез арада токтотулбаса албетте Израиль жана Палестина автономиясынын калкын чоң түйүшкө салат го. Маселенин эл аралык аспекти кандай?
Эл аралык аспекти албетте региондо жакынкы чыгыштагы кырдаалдын начарлашы, эгерде Сирия менен кошо алганда Түркияга, андан ары Египетке, Иорданияга да, Иракка да, башка региондорго жайылып кетет. Андан да эң дагы мындай стратегиялык жактан алганда мунун палестиндер үчүн пайдасы жок. Палестиндер алардын Палестин автономиясы өзүнүн күнкөрүш мамлекети үчүн таанууга жетишебиз десе, алар үчүн Хаммастын моундай Израилди утуруу, сайгылап туруусунун эч кандай пайда жок да. Бул маселе Барак Обама айткандай Палестинанын өзүн алдынча мамлекет болушун дагы узак мөөнөткө артка жылдырып.
Рахмат сизге, урматтуу угарман. Жакынкы чыгыштагы соңку кырдаалды Амирбек Азамулу айтып өттү. Эске сала кетсек, Израиль Палестин калабасына бүгүн 6 күн болууда.
Азаттык плюс мен куш менен майлы сууда.
2003 ушул жылдары тонолду да бул данеч, темирге кетти да, айласыздан кылган окот да булчу.
Биздин бөлмөлөрдү жарык берүүчү кадимки электр лампочкалар ушул жерден чыгарылат.
Кызыктуу берүүнү бүгүн 18:40 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Уктурузду антабыз. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Элмурат Обдоновко кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура жарыялады. Ал Ош мамлекеттик университетинде башкы эсепчиси болуп иштеп жүргөн учурда окуудан чыгарылган 421 студенттин 2.5 миллионго чукул сомун келишимдик акысын кайтарып бербей кымырып койгон деп шектелүүдө. Парламенттик оппозиция депутаттын кол тийбестигин алуу боюнча маселени кароодо кылмыш ишинин негизделүүсүн иликтеп чыга турганын жарыялады. Саясий чөйрөдө бийлик коррупционерлерди оппозициялык лагерден гана издебестен өзүнүн арасынан да караса болмок деген пикирлер үсөндү кылууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салат.
2009-2010 жылдары Ошмунун окуудан чыгарылган студенттеринин келишимдик акылары кайтарылбай калганы боюнча кылмыш иши быйыл июль айынын башында эле козголгон болчу. Бирок ал кезде бул иш боюнча кылмышка шектүү катары Ошмунун ошол кездеги проректору Ашыралы Борбоевдин гана ысмы аталган. Тергөө окуу жайынын эсепканасы окуудан чыгарылган 421 студенттин келишимдик акы үчүн төлөнгөн акчасы кайтарылып берилди деп жасалма документ түзүлгөнүн таап чыккан. Аталган кылмыш ишинин мындан 4 ай мурун козголгондугуна карабастан, башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жыйыналиевдин кылмыш иши эми гана козголуп жатат дегени көпчүлүктү таң калтырды.
Башкы прокурор козгоду депутаттын үстүнөн иш, анан кийин тергөөгө Ош шаарына берилген. Азыр ада сурап, эгерде ошондой тастыкталып чын болуп чыга турган болсо, анан кийин возможно башкы прокурор жогорку кеңештен сурайт кишини жоопко тартканга. Азыр пока по факту гана козголдуз.
Бирок июль айында козголгон кылмыш ишинде бул ишке түздөн түз жооп бере турган Ошмунун ошол кездеги башкы эсепчиси, кийин Республика партиясынан депутат болуп келген Элмурат Обдуновдун аты аталган эмес. Бул боюнча депутат Обдуновдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Азаттык бул факты боюнча жайында иликтөө жүргүзгөн учурда Обдунов ал маселе боюнча тергөө органдары ага кайрылбаганын айткан болчу.
Мен 2008 иштегенмин, 2008-2010 чейин. Мына кайтарылып өздөргө болот да болот деп да. Ондой болгон эмес, мен тактасын да, тактала элек да. Мен өзүм бара электим, мен өзүм барайынчы, мен тактап айтышы.
Сиздерге жана тергөө органдары кайрылыштыбы бул боюнча?
Кайрылып эле, эми кайрылса керектир. Мен кайрылбаса деле мен барып тактайм да өзүм.
Ал кезде Элмурат Обдуновго кылмыш ишин козгоо боюнча маселе көтөрүлбөгөнүн себеби анда Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов өкмөт башчысы болчу. Талдоочулар тергөө органдары саясий аба ырайга карап иштегенге үйрөнүп калгандыктан ал кезде республикачы депутатка кылмыш ишин козгоого даагаан эмес деп божомолдошот. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев Обдуновго карата козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугу иликтене турганын белгиледи.
Кылмыш иши козголсо генпрокурор материалдарды алып келет го депчин. Эртең менен уктум бул маселени. Таанышып фракцияда бул маселени карап көрөбүз го, эмне жөнүндө экен, кандай, кайсыл фактылар боюнча экен, баягы мурунку бухгалтер болуп иштеп жүргөндөгү экен деп эми аны баягы такташ керек. То есть обоснование барбы, мыйзам чегиндеби, ошол жактан такташыбыз керек да. Анан эми муну мындай эле өнөкөт кылып албай, то есть өткөндө келип генпрокурор көрдүңөр, келип алып парламентке келип, мына мен силерге жакында келем, бир нече депутатты камаганга деп мындайча айтканда коркутуу иретинде айткандай болуп калдыбы, бир түшүнүксүз болуп калды да.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө коррупцияга каршы күрөш каршылаштарды шайлоо мезгилинде чочутуп коюу үчүн гана бир жактуу жүргүзүлгөн кооптуу иш чарага айланып баратканы айтылууда. Мунун арты жакшылыкка алып келбестигин белгилеген Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын төрагасы Артур Медетбеков бийликчил партияга кирген коррупционерлер жазасыз калып жатканын кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунундагы бир сыйрайсыңыздарга сала кетели. Ошто 2010 жылкы жаңжалда жапа чеккен конустарга газ бериле баштады. Президент Барак Обама Мьянма позициясынын лидери Аун Сан Су Чи менен кездешти. Израиль Палестин калабасына бүгүн 6 күн толууда. Москвада кароосуз калган 5 кыргызстандык наристе мекенине кайтарылды. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекитке интернет сайтыбызда таа окусаңыз болот. Эми уктуруубузду улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch уюму Жалабаттагы адилеттик адам укугун коргоо уюмунун маалыматына таянып, Жалабаттагы убактылуу кармоо жайында отургандар 6 ноябрда кыйноолорго туш болгонун жарыялады. Ал жерде учурда абал кандай, кыйноолор эмне себептен келип чыккан, кармалгандар эмне үчүн өз денелерин кескилешкен. Ушул суроолорго Жалабаттагы тез жардам бөлүмүнүн башкы дарыгери Айбек Субанов жооп берди, ага Ырыспай Абдраимов суроо узаткан.
Айбек Мырза, учурда Жалабат шаарындагы убактылуу кармоо жайында отургандардын ал акыбалы, ден соолуктары кандай?
Акыркы жолу 16 ноябрь күнү кирдим. Ал акыбалдар бүгүнкү күнү жакшы, мурункудай кырдаалы жок. Жаракат алгандардын жаракаттары баарысы сакайып өз жайына келип калды.
Жалабаттагы убактылуу кармоо жайында уруп согуу болгондон кийин сиз 8 ноябрда болгон кезиңизде анда жаткандардын ден соолуктары кандай болчу, канчосун көрүп чыктыңыз?
Бул кырдаал 6-сында түзүлгөн экен. Медициналык тез жардам бригадаларын булар дежурный аркылуу керек болсо күндө чакырып турушат, күндө бир нече жолу. 6 күнү чакыруу болгон эмес, 7-8 чакырган күнү саат 11:00 чамаларында медициналык кызматкерлер кирип 8 жаранды көрүп жараттарын таңган. Ал жерде ошол колун кесип алган, ичин кесип алган жарандар көзөмөлдө болгон. Ошолордун баарын жараттарын таңып чыгып, кийин эки кайрылуу ошол күнү жарат алгандардын арасынан бирөөнүн бөйрөгү ооруп, бирөөнүн ошол жарат алган жери канап, дагы эки жолу барышкан экен. Ушундан кийин биз бөлүм башчы катары 8 күнү кирип барып 45 адамдын ичинен 24 бейтапты көрдүм. Анын ичинен 14 адам ошол жаракат алган адамдар болчу жана 5 адам көбөлгөн кызарган жерлери бар эле. 2 адам кулак ооруп, бирөө өтүнөн таш болуп ооруп, бирөө гонорея диагнозу менен, экөө ВИЧ диагнозу менен кайрылган. Булардын баарына саат 10:30 4:30 чейин медициналык жардамга муктаж болгондорго жардам көрсөтүп, кеңешибизди берип чыктык.
Эмне үчүн ал жерде уруп согуулар болгон экен? Себебин сураштырып көрдүңүзбү абакта жаткандардан?
Кесилген, көгөргөн, урулган жерлерди кандай болду, эмне болду деп сураган кезибизде ошол бейтаптардын айтуусу боюнча 6 күнү КОВД кызматкерлери тарабынан ошол обыск болгон. Обыск учурунда ошол телефон жана башка буюмдарды алып учурунда токмокко кабылганбыз деген сөздөрдү айтышты.
АКККнын өкүлү киргенде убактылуу кармоо жайында отургандар ал жердин шарты начарына дагы даттанышкан экен. Деги эле убактылуу кармоо жайында шарттар кандай?
Мен билбейт экен кандай шарттары ал жерде болуш керек, бирок менин оюм боюнча ал жерде өзлөрүнүн медициналык кызматкери болуш керек, дары дармектери болуш керек. Жана башка адамга керектүү шарттары болушу керек го деп ойлойм да. Берки учурларда мисалы бир камерага мисалы 8 адам жатыш керек болсо, берки учурларда көбөйүп кетиши мүмкүн. Медициналык жактан караганда бетон имарат, подвал имарат ал жерде сыз болот. Ошол учурларда мисалы ар түрдүү оорулар күчөйт. Адамдар көп жайгашып калса мисалы берки жугуштуу оорулар өрчүп кетиши мүмкүн.
Убактылуу кармоо жайында уруп согуу болгон кезде ал жерге мурда коюлган видео жабдуулар иштеп турган экен.
Мен киргенде иштеп турган, эми ошол жерде жабыркаган бейтаптардын айтуусу боюнча ур токмок алган кезде видео камераларды шыпка каратып коюшу, анан бизди ушундай иштерди жасашты деген сөздөр болуп атат.
Сиздин оюңузча убактылуу кармоо жайындагы уруп согууларды болтурбоо үчүн эмне жасоо керек?
Мамлекет адамды жапкандан кийин ошол адамдар талап кылган шарттарды түзүп бериши керек деп ойлойм да. Бул убактылуу кармоочу жай болгондон кийин бул 2 суткага чейин кармаш керек эле. Ошого СИЗО куруп, ошо СИЗОнун ичинде баардык шарттарды ыңгайлаштырып караштырышы керек деп ойлойм.
Жолуңузга чоң рахмат, кадырлуу көрөрмандар. Биздин суроолорубузга Жалабат шаардык тез жардам бөлүмүнүн башчысы Айбек Субанбаев жооп берди, ага суроо салган Ырыспай Абдраимов.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивону тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз.
азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Жекшембе күнү улуттук консерваторияда Жапон доол басыларынын тобунун, башка айтканда Ойда дайкочулардын концерти болуп өттү. Андагы музыканттар өзгөчөлүгү тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Жапон добул басчыларынын Леонард Этоо Тайко тобунун концерти башталар алдында Жапониянын Кыргызстандагы иштер боюнча ишенимдүү өкүлү Есимо Саудимо аталган Тайко тобу улуттук маданиятын жайылтууда чыгармачылык менен жигердүү иштеп жатканына токтолуп, алар АКШ, Европа жана Африкада дагы өнөрдөрүн тартуулап жүрүшкөнүн белгиледи.
Кыргызский народ и японский народ очень похож.
Кыргыз эли менен Жапон эли сырт келбети менен эле окшош болбостон, ички руханий дүйнөсү жагынан да өтө жакын келишет. Анын бир үзүмүн биз жапондордун доол бастан турган салттуу музыкасы аркылуу көрсөтсөкпү деп турабыз.
Сахнада ар түрдүү көлөмдөгү 7 доол бас турду. Жапондордун Вадайка деген доол басын көтөрүп, чыгармачыл топтун жетекчиси Леонард Этоо менен Михо Уесуги деген кыз сахнага акырын басып келишип, чакан доол бас менен үн ыргактары аркылуу баарлашып жаткандай таасир калтырды. Алар доол басты таякча менен жөн эле койгула бербей, кандайдыр бир окуяны айтып жатышкансып, образга киришип, бирде кабагын карыштыра түйүп, бирде жылмайып, ар бир добушту жүрөгүнөн өткөрүп, эргип бараткандай таасир калтырып турду. Бул добул басчылардын чыгармачыл тобу Леонард Этоо деп аталат. Топтун аталышы анын жетекчиси добул басчы Леонард Этоонун ысымында коюлуптур. Ал АКШнын Нью-Йорк шаарында туулган. Жапондордун эски добул бастарынын негизинде өзүнүн ыкмасын түзүп, Жапонияда добул басчылардын тобун уюштурат. Ал мыкты аткаруучу болбостон композитор катардагы таанымал. Ал эми топтун мүчөсү Михо Уесуги аттуу кыз 16 жашынан баштап добул бас ургулаганды үйрөнүп, азыр жапондордун Вадайка добул басынан баштап бир нече түрүн өздөштүрүп алган. Концерттен кийин көрүүчү Наргиза Шамшиева менен баардашып калдым. Ал Токтогул атындагы Адабият музейинде илимий кызматкер болуп иштейт экен.
Негизи эле мени Жапон элинин өзүнүн маданияты, тарыхы, адабияты деген баардыгы мени аябагандай кызыктырат. Мен бул концертте мен биринчи жолу эмес, мен ушул Кыргызстанда дагы ушу Ооде Дайко деген бир группа бар, кыргыз балдарынан түзүлгөн. Ошол балдардын дагы талантына күбө болуп келе жатам. Бул концерт, бүгүнкү концерт ал концерттерден дагы айырмаланып, барабан бул оркестрда негизи бул аккомпанирующий инструмент болуп келсе, бүгүнкү күн бул барабанды биринчи катарга алып чыгып ошо солирующий инструмент кылгандыгы бул Жапон элинин кандайдыр бир өзүнүн өзгөчөлүгү, маданиятты аябагандай даңазалай билгендиги деп баалайм.
Наргиза Шамшиева Жапон маданияты, адабияты, тарыхынан башка алардын тилин дагы үйрөнүп алыптыр.
Мен жапон тилин ушул кыргыз-жапон борборунда 4 жыл окугам. Минасан го сейко ойнори мошагемас. Камбатте кудасай.
Деди Наргиза Шамшиева. Дагы бир көрүүчү Эрмек Култашев аксакал Жапон добул басчыларынын концерти абдан жакканын белгиледи.
Бизге жаңылык, бизге жаңылык. Мисалы мындайды көргөн жокпуз. Национальный колорит улуттук биздикинен кичине билинип турат да. Биздин балдар деле үйрөтсө болот. Мында
Эрмек Култашев бала кезинде кыргыздарда дагы добул бастар урулганын көрүп калганын айтып, тиешелүү министрлик, музыкалык окуу жайлар бул өнөрдү кайра жандандырса болоорун белгиледи.
Мин культура бар бизде, мына чоң добул бас бар, анын мен билишимче орто, анын кичигинин аты башка добул бас эмес, атаматикчи. Ушулар деле четчи ушундай. Майрам тойлордо ушундай эле, булардыкы деле ушул. Только аны эч ким эметкен жок.
Кыргызстан менен Жапониянын дипломатиялык мамилелерин түзгөндүгүн 20 жылдыгына байланыштуу Жапон добул басчылар тобунун концерти Улуттук консерваторияда жана Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда көргөзүлдү. Буга чейин дагы Жапониядан белгилүү пианисттер, ырчылар, музыканттар Бишкекке келишип, өнөрлөрүн тартуулашкан. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттык плюс Минкуш менен Майлисууда.
2003 ушул жылдары тонолду да бул даанычы, темирге кетти да, айласыстан кылган окот да булчу.
Биздин бөлмөлөрдү жарык берүүчү кадимки электр лампочкалар ушул жерден чыгарылат.
кызыктуу берүүнү бүгүн 18:40 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Эсиңизге сала кетели, Азаттык Плюс телеберүүсү бүгүн адаттагыдан эрте чыгат. Жергиликтүү шайлоого теледебаттардан улам биздин берүүбүздү кечки саат 6:40 дагы туура 10 мүнөттөн кийин көрсөңүз болот. Биздин радио баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Бүгүн Прага студиясынан кечки азаттыкта Жанар Акаев алып баруудамын. Дагы саналуу секундтардан кийин биз кайрадан амандашабыз.